Правда, це збільшує її шанси на врятування. Марко намагався вигадати якийсь спосіб порятунку, але придумати нічого не міг. Яся спала надзвичайно спокійно, і хлопець, придивляючись до її обличчя, кілька разів помічав на ньому лукаву посмішку. Мабуть, їй снилось щось приємне. Він жалів дівчинку і заздрив, що сам не міг заснути. Кілька разів він намагався це зробити, але щоразу, коли наближалася дрімота, обливався холодним потом, бо в уяві поставали Яся і Люда, що вмирають жахливою смертю. Про себе він уже забув, передумав усе. Але його супутниці не виходили з голови, і щоразу він згадував розповідь Анча про потоплення інспектора та рибалки. В такі хвилини він стискав кулаки і бив ними по палубі, та кожен раз біль у пораненій руці повертав йому розсудливість, і він з острахом позирав, чи не прокинулася Яся. Він хотів, щоб вона міцно спала, і щоб їй снились останні солодкі сни в її житті. Дівчинка не прокидалася. Лише один раз вона повернулася на бік, припала щокою до його ноги, мов до подушки, і, випустивши з руки косу, прошепотіла «Мамо!» І освітлена щока заясніла радістю. Мабуть, дівчинці приснилася мати, яку вона давно забула. Марко скам'янів і вперше за весь час відчув, як йому по обличчі котяться сльози. Раптом відчинилися двері. Невже час? На порозі стоїть Анч, а за ним матроси. Маркові пропонують вийти. Він цілує Ясю в лоб, обережно кладе її голову на підлогу і підводиться. Як тільки він опинився в коридорі, Анч вскакує в приміщення, штовхає дівчинку, будить її і наказує теж вийти. Їх ведуть повз командирську каюту десь далі. Значить, більше не допитуватимуть. Попереду йде матрос, за ним Марко, за Марком Яся, а позаду Анч і ще двоє чи троє матросів. По трапу, крізь відчинений люк, виходять на палубу. Їх обвіває легенький струмінь нічного повітря. Човен, спливши на поверхню, стоїть непорушно. Незабаром має світати. Уже починають бліднути зорі на небі. Ясніє широка смуга на сході. Розріджуються сутінки. Чорна дрібна хвиля легенько хлюпає в металічні стіни човна. Матрос, що йшов попереду, пропускає їх перед собою, а потім ховається назад у люк. Замість нього показується Анч. Він звертає увагу хлопця і дівчинки на чудове зоряне небо, на тиху погоду. Потім питає, чому вони дрижать, адже на повітрі зовсім не холодно. «На вашому морі серпень – чудовий місяць», – каже шпигун. «А незабаром почнуться місячні ночі. На жаль, зараз ми можемо дати вам можливість розглядати лише зорі і дихати свіжим морським повітрям. Це цілюще повітря. Лікарі вважають, що в морському повітрі на віддалі понад 100 кілометрів від берега немає жодної бактерії». Марко і Ясия не відповідали. Вони стояли на палубі, дивилися на море, і таки з насолодою дихали свіжим повітрям після довгого перебування в закритому човні під водою. Вони шукали очима якогось хоча б віддаленого вогника або силуета. Але надаремно. Командир підводного човна вибрав місце, віддалене від усіх морських шляхів, куди навіть рідко заїжджали рибалки. Анч помовчав, а потім, зупинившись на східцях до люка, сказав: «Може вам показати мішок, у якому провів кілька приємних хвилин Тиміш Бойчук?